Русияда яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Хәзер Русияда 800 меңнән артык ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм бала бар. Һәр ел шуларның 7-8 меңе Русияда үзендә айләләргә асрамага алына. Чит илләргә елына якынча 5-6 мең бала китә. Димәк, шул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларның якынча 2% гына айләгәләге. Соңгы елларда патронатный гаиләләр саны арта бара, әмма хезмәт хакы алып бала баккан ата-ана күп очракларда тулы мәгънәсендә айлә була дип әйтеп булмый. Чит илләргә китүче балаларның күбесе Америкага эләге. Шулар арасында татар аналары тапкан балалар да бар. Китте бетте дип әйтергә була. Әмма кайбер американ ата-аналар тәрбиягә алынган баланың биологик ана-атасын эзләп табарга тырыша. Әлбәттә, алар үзләре Русияга килеп эзләми. Аларга эзләү эшендә безнең Русия ватандашлары ярдәм итә. Шунды бер аналар эзләүче безнең сорауларга җавап бирергә риза булды. Илдар, синең профессияң аналар эзләүче. Безнең тыңлаучылар бәлки мондый профессия турында ишеткәне дә юктыр.
Каян ишетсеннәр. Минем кебек аналар эзләүчеләр безнең илдә бик сирәк. Ну, бер ничә кеше генә. Бу эшнең яхшы ягы да бар, кыйтты ягы да бар. Бер яктан бу эштә мин төрле кешеләр, төрле шәһәрләр, төрле авыллар күрәм. Ә икенче яктан бик күп бәхетсез кешеләрнең язмышын, аларның кайгы-хәсрәтен күрәм. Кайчакларда мужик булсам да, күзләргә яшьләр килә. Күңелгә шундый авыр була.
Илдар, нигә американнар бу балаларны күп очракта хәлсез балаларны үзләренә ала?
Эш нәрсәдә монда? Америкада үзендә балалар йортлары юктыр. Андагы аналар ыланнан баш тартса, шундый ташланган балаларны китеп кенә торалар. Шунда угалалар. Россиядә ылан алырга диеп килүче Америка хатыннары күбесенчә яшь чагында карьера эшләгән, зур хезмәт хакы алырга тырышкан. Ә инде вакыты үткәч, үзе я алан таба алмый, я табалса да саулыгын саклый, зарар килмәсен диеп. Үз аланы булмагач, каяндыр балаларга кирәк бит.
Илдар, килеп бездән балалар алучы күп кенә американ аналарның үзләренең туган балалары да бар. Аларсың нигә бездән килеп тагы балалар?
Андый американнар сәвапчы. Алар бер-ике бәхетсез ятим баланың тормышын яхшыртса, Алла каршында яхшылык эшләгән була. Безнең Россиядә балалар йортында үскән аларның киләчәге әллә нинди яхшы түгел бит. Киресенчә, балалар йортыннан чыккан егетләрнең һәм кызларның күбесенең тормышы бик авыр, бик бәхетсез була.
Әник бездән алалар, ник башка илләрдән алмыйлар?
Башка илләрдән дә алалар. Кая ятим бала күп, шуннан алалар. Хәзер американнар күбесе аларны Китайдан ала. Ә Китайда бит сары тәнле, кысык күзле булалар. Ак кешегә ак алан булса яхшырак инде. Америкада үзендә дә ак тәнле аланны асрамга алып була. Әмма андый баланы табу авыр. Ничәшәр ел китәргә кирәк. Ә безнең Русиядә андый кемгә дә кирәкмәгән ак тәнле аланнар миллионга якын. Шулсын да әйтим. Американнар безгә килгәч, балалар йортында еш кына урыс булмаган аланнарны сайлыйлар. Таттар, башкорт, нугай, чуваш, таджик, чиган, кавказ халкын. Алар өчен урысмы, татармы, чувашмы барыбер ак тәнле ылан саналадыр. Чыннан да алар негер түгел бит. Ә балалар йортларындагы врачлар моңарга ис акыллары китә. Американнарга әйтәләр, нигә буларны аласыз? Бу бит татар, яисә бу бит чуваш. Урысны алыгыз.
Ярый, американнар баланы асрамага алды ди. Нигә соң алар шул баланың биологик айләсен эзләте?
Бездә Русиядә аланны алсалар, тырышалар, моны кем дә белмәсен, алан үзе дә белмәсен. Америкада балай түгел. Американнар аланга баштан ук әйтә, синең Русиядә беренче анаң калды ди. Алан яш чагыннан ук моны белеп тора. Һәм анарга әллә ни исе китмидер. Әмма вакыты җиткәч, Алан кызыксына башлый, сораулар бирә башлый. Теге минем беренче әнием нинди иде ди, аты ничек, күзләре нинди, ник ул мине ташлады, минем тагы Русиядә сеңелләрем, туганнарым бармы? Американнар алынган аланның нинди милләттән булуын, шул милләтнең тарихын, традицияләрен белергә тырыша. Алан үсә барган сайын, аңа шул тарихны һәм традицияләрне өйрәтә барырга тырышалар. Шулай ук Русиядә калган биологик анасын, нинди сырхаулары булган, аларның Русиядә тагы нинди туганнары бар. Шуны белергә, аларның фотоларында табырга тырыша. Американ ата-аналар табылган биологик анага акча да җибәрә.
Әник бу баласын ташлаган анага акча да җибәрәләр.
Бу аналар кайчакта рәтсез, кайчакта бәхетсез. Американнар аларга рәхмәт укый. Ул ана ыланын капмаса иде, аны ташламаса иде. Ул ылан бу американ анага эләтмәстә иде. Американнар Россиядә калган биологик ананы да кардәш ару диеп саныйлар. Шул ыланның Россиядә калган туганнары да аларга кардәш ару, чөнки алар шул ук анадан, яисә шул ук атадан туган. Мин шундый биологик ананы тапкач, аңа Америкадагы яшәүче ыланының фотоларын бирәм. Америкадан анадан рәхмәт хаты тапшырам. Һәм әлбәттә Америкадан килгән акчаны да бирәм. Мин бу биологик ананы фотога төшерәм. Аңардан Америкага баласына хат язуын сыралам. Шулай итеп, бу Россиядәге ана Америкадагы баласы белән элемтәгә керә.
Илдар, сез шундый биологик аналарны милләтенә карамый чәзлисез. Берничә шундый татар милләтеннән булган ананың тарихын сөйләсәйдегез.
Тарихлар шундыйлар бар. Берсе шул булыр инде. Бер татар анасы яш кыз вакытында кырсакка уза. Читкә китеп Русанна исемле кыз таба. Аны балалар йортында калдыра. Русанна 9 яшенә кадәр Идел янындагы бер шәһәрнең балалар йортында тәрбияләнә. Аннан соң аны яңа ата-ана Канадага, Квебек провинциясына алып китәләр. Русаннага хәзер 16 яш. Татарча белми, урысча һәм французча сөйли. Ана кеше моннан соң 2 ирдән 2 малай таба. Хәзер Башкортстанның Балтач районында бер татар авылында яши. Малайлары мәктәптә яхшы укый, әмма үзе ире белән арака эчәргә ярата. Канададагы ата-ана бу татар хатынны белән элемтәгә керергә ашыкмый. Шуннан Русананың биологик анасы аның кайдалыгын белми. Аның нинди тормышта яшәвен дә белми. Бәлки ул беренче кызы турында уйламый да торгандыр. Ә Русанна аны якты дөньяга табучы татар хатыны турында һәр вакыт уйлап тора. Зуррак үскәч Русиягә килеп, бу анасын күрергә, ир туганнары белән танышырга телидер. Тагы бер тарих. Зульфия исемле бер татар кызы Ставрополь краенда, Зурберт Нугай авылында яши. 15 яшендә аны ике туган апасының ире кичли. Зульфия шулай әйтә. Әйр кеше әйтә. Юк, бу Зульфия үзе гаепле ди. Ничек кенә булмасын, Зульфия бу эш турында кемгә дә әйтми. Ә карынында бала үсә башлый. Кырсак зурайгач, анасы бу хәлне белгәч, авыл халкы бу хурлыкны тыймасын өчен, Зульфияны Ставрополь алып китәләр. Анда ул Тамерлан исемле ир бала таба һәм ата-анасы аңардан баш тартырга куша. Зульфия 16 яшьле, кыйналган, куркытылган кыз. Кирәккән кагызларгә кулын куя. Ә инде өйгә кайткач, елый-елый үкенә башлый. Һәм шунда үзенә максат куя. Акча җыеп, баласын кире кайтарырга. Баладан баш тартсаң, аны инде сиңа кем дә кайтармый әлбәт. Америкада мондый хәлдә кире кайтарырга була, ә бездә Русиядә ярамый. Әмма Зульфия безнең илдә акча бик күп, ярамаган эшләрне дә эшләргә мөмкинлеген биргәнен яхшы белә. Шуннан ул 2 ел плантацияларда эшли, акча табырга тырыша. Әмма хуҗаларга помидор, кыяр, баклажан езем үстереп байыган кеше бармы? Тагы 2 ел 2 туган сеңелләре белән Нальчик һәм Сочи базарларында сатучы булып эшли. Әлбәттә анда да акча күп эшли алмыйсың. Зульфияның ана хисе сүнми, кечәя генә бара. Нишләргә белмичә, каян акча табырга белмичә, Зульфия Төркиягә акча эшләргә китте. Нинди эшкә дисәгез, ул анда фәхишә булып эшли. Ярты ел эшләп, кире өенә кайта. Күпмедер акча китерә, әмма бу акча әле аз була. Тагы ярты ел эшләргә Зульфия китте. Зульфия киткәч, бер атнадан соң мин бу Нугай авылына килдем. Сеңелләре Зульфиягә шалтыратып минем телефон номерына бирделәр. Шуннан бирле Зульфия һәр көн елап-елап миңа шалтырата башлады. Мин анарга аңлаттым. Зульфия, син улыңны ничек тә кире кайтара алмыйсың. Бәлки кайчан булса ул үзе теләсә, Америкадан килеп синең белән күрешер. Шулай итеп Зульфияның чит илләргә китеп тәнен сатуы юкка гына булып чыкты. Зульфияның ачы елауларын ишеткән бер клиент тере егете ни елаганын сорый. Зульфия эш нәрсәдә икәнлеген аңлата. Тереге кетти Зульфияны бик жәлли, кем аңарга иргәт чыгарга тәкъдим итә. Алар өйләнешәләр, кем аларның узган сентябрьдә вот тагы бер малайлары туды. Шундый хәлләрдә була. Тагы бер тарих бар. Екатеринбург шәһәрендә яшәүче Ольга, атасы татар, анасы урыс, 15 яшендә күрше подъездда яшәгән бик чибәр спортсмен егет белән очраша башлый. Кырсакка уза. Анасы моны тайгач, Ольга анасына әйтә, бу егет мине кечләде ди. Скандал була, егет анасы белән квартираны сатып башка шәһәргә күчеп китәләр. Ольга аланны таба һәм аңардан баш тарта. Мин бу гаиләне тапкач, Ольга хәлләренең чынында ничек булганын сөйләде. Һәм теге егет белән үзе теләп булганын әйтте. Шунда анасы бик гөрләнеп, бергәләнеп кызына әйтә. Кызым нишләдең ди? Ник алдадың? Үзебез үстерер идек, анутны кемгә дә бирмәс идек. Әмма әле ул малайны кем дә кире Америкадан кайтара алмый. Тагы бер язмыш. Ташкент каласында яшәгән Светлана исемле татар кызы. 1994 елда дуслардан, ыру туганнардан яшеренеп, кыз бала таба. Ул балага Зульфия исеме бирәләр. Кем ялган документлар белән Ташкентның балалар йортына урнаштыралар. Ә соңрак Мәскәү аша Америкага заталар. Зульфияга 12 яш тулгач, ул үзенең Американ ата-анасыннан Үзбәкстанда калган туган анасын эзләп табуын сорала башлый. Мин күпме генә эзләмәдем. Үзбәкстанда шул татар кызы Светлананы таба алмадым. Балалар йортына баргач, ул еллардагы документлар юк ителгән беленде. Ә балалар йорты директоры, хатын кеше, Үзбәкстаннан качып киткән икән. Чөнки ул Зульфия эшенә ышаган тагы берничә шундый эшне эшли. Үзбәкстан хокук саклау хезмәтләре аңа каршы җинаять эш ача.